Tulevaisuudessa kaatopaikoille menevän tavaran määrä EU:n alueella tulee vähenemään olennaisesti. EU:n jäteasetuksen tavoitteena on, että 50% yhdyskuntajätteistä kierrätetään vuoteen 2016 mennessä ja 70% rakennusjätteistä kierrätetään vuoteen 2020 mennessä. Mutta kuinka paljon EU ylipäänsä vaikuttaa meidän jätepolitiikkaamme? Ympäristöneuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä.
Siinä mielessä aika paljon, että tämä jätepolitiikka, jätelainsäädäntö on kaikki yhteistä EU:n yhteistä lainsäädäntöä.
Meillä ei ole yhteinen jätepolitiikka, meillä on yhteinen ympäristöpolitiikka. Se tulee sitä kautta.
Kyllä, meillä on yhteinen ympäristöpolitiikka, jonka osa on jätepolitiikka.
Vuosia sitten puhuttiin, että suurin osa Suomen kaatopaikoista joudutaan panemaan kiinni sen takia, että EU:n kaatopaikkamääräykset on niin kovat. Millainen rokotus se oli meidän kaatopaikoille?
Kyllä se oli aika monen rokotus, eli kaatopaikkojen määrä on vähentynyt. Se oli itse asiassa positiivinen kehitys, koska Suomessahan on ollut paljon, Suomi on laaja maa, Suomessa on ollut paljon tämmöisiä pienehköjäkin kaatopaikkoja, joissa se kaatopaikan hoidon taso on ollut aika heikko. Tämä kaatopaikkadirektiivi, kaatopaikkasäädökset varmistivat sen, että kaatopaikalle tulee tietyt laatuvaatimukset, eli sen perustaminen on entistä kalliimpaa ja tietyt vaatimukset nimenomaan esimerkiksi jätevesien osalta täytyy huomioida, eli se perustaminen on vähän hankalampaa, kalliimpaa ja se sitten karsi myöskin näitä vanhoja kaatopaikkoja pois.
Kuinka paljon ne väheni?
Niitä oli ehkä tuommoinen vähän alle 300 oli tuossa joku 10 vuotta sitten ja nyt niitä on, jos ajatellaan yhdyskuntien kaatopaikkoja, siis kuntien jätelaitosten hoitamia, niin niitä on tuommoinen 50 kappaletta ja sitten sen lisäksi on vielä teollisuuden hoitamia, siis yksityisiä kaatopaikkoja, vähän enemmän ehkä joku 60-70.
No, tuleeko nämä väheneen entisestään?
No me uskotaan, että tulee vähenemään, tai ainakin se yhdyskuntajätteen, erityisesti yhdyskuntajätteiden, mutta myös muiden jätteiden väärä, joka viedään kaatopaikolle, tulee vähenemään ihan sen takia, että meillä on jo kansallisissa säädöksissä on nyt tullut tämmöinen orgaanisen jätteen rajoitus. Jätteiden määrä, joka viedään kaatopaikolle, niin se tulee vähenemään. Vuoden 2016 alussa siis orgaanisia jätteitä ei saisi. Tämä orgaaninen jäte tarkoittaa siis tämmöistä biojätettä, jonka voi kompostoida esimerkiksi, ja sitten muovia ja kumia käytännössä.
Paljonko se tulee väheneen?
Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on tällainen tietty tavoite, että se on nyt tällä hetkellä noin 45%, niin 2016 alussa tai vähän sen jälkeen, kun tämä uusi säädös tulee voimaan, niin se pyritään tämmöiseen 20% koko yhdyskuntajätteiden määrästä. Eli silloin ei kaatopaikalla enää saa viedä, sille täytyy etsiä joku muu käsittelytapa. Biojätteen osalta se on todennäköisesti kompostointi ja sitten otetaan sitten ravinteet talteen ja sitten se muu kompostiaines, niin se joko poltetaan tai sitten käytetään johonkin maanparannukseen. Tämä sääntö on kansallinen ja tässä oli itse asiassa se tavoite ja perusta, että kaatopaikat aiheuttaa myös kasvihuonekaasupäästöjä ja on todettu selvityksen, että kaatopaikat vähennettävät kasvihuonekaasupäästöjä. Kaasupäästöt ovat niin kustannustehokkaita päästöjen vähentämiskeinoja.
Mites jätteiden polttamisen ideologia, niin mitäs EU on siitä mieltä? Sitähän on sanottu, että esimerkiksi näin, että Suomessa niitä haluttaisiin polttaa niitä jätteitä enemmän, mutta koska EU vaatii ennen kaikkea sen, että ne pitäisi miettiä sitä uusiokäyttöä tai kierrätystä ennen sitä polttamista, niin siinä on vähän ristiriitaa.
EU lähtee nyt tietysti siitä, että jätteitä syntyy vähemmän. Tämä jätteiden synnyn ennaltaehkäisy niin on tietysti se ykköstavoite. Ja sitten on tietysti tämä, että kaatopaikoille menisi mahdollisimman vähän. Eli pyritään kierrättämään. Ja sitten jos kaatopaikat kumminkin suljetaan, niin tarvitaan jonkun verran sitä polttokapasiteettia.
Siis suljetaan?
Käytännössä se on varmaan, siis kun katsoo näitä EU:ssakin olevia pitkän tähtäimen strategioita, niin niissähän usein lukee, että kaatopaikkojen määrää pyritään vähentämään ja kaatopaikalla viettävän jätteen määrää pyritään vähentämään minimiä. Että kaikki semmoinen, joka pystytään siis kierrättämään, niin se täytyy kierrättää, se ei saisi mennä kaatopaikalle. Ja kun tässä mennään oikein pitkälle niin, ja kehitetään uusia keinoja kierrättää erilaisia tavaroita, niin kyllähän tässä mennään aika lähelle sitä pistettä, että kaatopaikoille ei enää kovin paljon mene. Jo nyt on Euroopassa semmoisia maita, joissa esimerkiksi yhdyskuntajätteistä niin menee alle 10% kaatopaikoille.
Onko se poltto silloin se viimekätinen ratkaisu?
No se on se poltto viimekätinen, mutta näissä maissa usein se kierrätysastekin on aika korkea.
Mutta on siis EU:n pitkän tähtäimen tavoite on, että kaatopaikkoja ei enää ole?
Kaatopaikoista pyritään luopumaan sitä mukaan, kun se on mahdollista, mutta onhan se ainakin tässä, kun katsoo näitä lähivuosia ajattelee, niin aika mahdoton tavoite. Että aina vaikka se jätteet käsiteltäisiin, niin siellä on aina se joku viimeinen jää, jolle ei oikein ole kierrätyskohdetta, eikä sitä oikein välttämättä voida polttaa. Tai jos se on jo poltettu, ja sitten siinä on kumminkin semmoisia haitta-ainepitoisuuksia, että sitä ei voida sitten enää uudelleen käyttää missään, vaan se on jonnekin loppusijoitettava.
No eikö tämä EU:lta kuitenkin aika hassu ajatus, että näitä lajitellaan, näitä jätteitä ja jätteiden määrää vähennetään? Et siis loppujen lopuksi, niin miten se EU sille mahtaa, että miten ne ihmiset tyrkkii sinne roska-astioihinsa, ja jäteauton kuljettajalla ei ole kyllä aikaa pysähtyä niitä lajittelemaan, että onko EUlla joku ideologia siitä, että kuinka nämä määräykset pitäisi panna toimiin, vai onko tämä sysätty sitten paikalliselle jäteauton kuljettajalle?
No kyllä tässä tämä jätteen erilliskeräys on kumminkin sen verran tehokas tapa, ja siinä se kierrätettävä jäte säilyy hyväkuntoisena ja se on helpompi kierrättää. Toinen vaihtoehtohan on sitten se tie, että kaikki kerätään niin kuin yhdessä yhteen astiaan. Nykyisin sitä kutsutaan sekajätteeksi ja sen jälkeen se menee johonkin jätteen käsittelylaitokseen, josta sieltä aletaan sitten erottelemaan näitä eri jätekeitä. Kyllä näitä on jonkun verran käytössä.
Jäteauto kippaisi jollekin hiihnalle.
Nykyään jäteauto kippaisi jollekin hiihnalle ja sitten sitä siellä erotellaan.
Magneeteilla.
Magneeteilla. Siinä on ensin ihan tämmöinen, saattaa olla murskaus ja sitten jonkunlaisia erilaisia niin kuin tämmöisiä karkeita erottimia. Sitten on välppäystä, eli laitetaan esimerkiksi veteen ja sieltä nousee niin kuin tämmöinen palava jäte pois ja sitten on tosiaan metallin erottimia. Siinä on erityyppisiä keinoja ja nythän on jo ihan Suomessakin kehitetty tämmöistä niin kuin jätteen käsittelyrobottia, joka pystyisi sitten erottelemaan erilaisia jätejakeita tämmöistä jätevirrasta.
Voiko tämmöinen tulisi maksaa niin kuin jätehuoltokuluja lisäämään niitä?
No sitä on vaikea sanoa. Tästä ei ole varmaan ainakaan minulla ei ole tiedossa semmoista tutkimusta, jossa tätä olisi yksiselitteisesti tutkittu ja verrattu nykyiseen järjestelmään tämmöiseen erilliskeräykseen.
Mutta sä uskot, että se saattaisi tulla Suomeenkin tämmöinen hiinakäsittely?
No se on mahdollista ja eräät toimijat on ainakin suunnitelleet ja se on yksi mahdollinen käsittelymuoto. Mutta siinä on tosiaan, niin kuin tuossa jo aiemmin sanoin, niin se ongelma, että siinä on joitakin jätejakeita, jotka kun ne laitetaan sinne sekajätteen sekaan, niin niitä on vaikeampi kierrättää. Ja sanotaan esimerkiksi kuitujäte, jos se kastuu siellä muun, sanotaan biojätteen mukana, niin se menettää ehkä joitakin ominaisuuksia. Sitä on hankalampi sitten kierrättää ja tulee enemmän semmoisia jätejakeita tässä sekajätteen sijassa, joita on siis hylättävä, että niitä ei sitten voi kierrättää.
Mitä se lasijäte siellä sijassa?
No lasijätte on aika vaikea poistaa sieltä ja se on muutenkin ilmeisen ongelmallinen näissä jätteen käsittelylaitoksissa. Et siinä mielessä se olisi hyvä, jos se saataisiin erilliskerättyä ja pois.
Tarkoittaako tämä sitä, että jos tähän pitää mennä, että EU tätä myös vaatii?
No ei EU tätä vaadi.
EU vaatii siis sitä, että nämä tavallaan lajitellaan tiukemmin ja sitä tavaraa ei mene niin paljon kaatopaikalle. Et EU sen vaadi?
Kyllä. Kyllä, niin. Tämä on EU:n tavoite.
No mikä se EU on? Onko niillä mikään suositus, että kuinka tämä tehdään?
No se on jätetty kyllä jäsenmaiden valittavaksi. Ja tässä on tietysti se, että jäsenmailla on niin kuin aika pitkä ja hyvin erilainen historia tässä jätehuollon järjestämisessä. Ja sen takia ei ole EU-tasolla ehkä järkevääkään säätää hyvin yksityiskohtaisesti, kuinka tämä jätehuolto järjestetään kussakin EU:n jäsenmaassa.
No just tuohon palaan vielä tuohon Suomen tapaukseen, niin tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että ihan omakotitaloalueillekin tulee useampi jäteastia, jota haetaan sitten eri rytmissä.
Nythän on tässä jäteasetuksessa on tämmöinen yhdyskuntajätteiden osalta on velvoite tämmöiseen erilliskeräykseen.
Ja se jäteasetus tulee tavallaan sitä kuitenkin sitä direktiivin kautta tai direktiiviä ennakoiden.
Jäteasetus ja Suomen kansan lainsäädäntö pohjautuu nimenomaan tähän EU-lainsäädäntöön.
Ja mitä se tarkoittaa sitten tulevaisuudessa näille erilaisille pöntöille ihmisten pihoilla? Montako niitä on?
Se jää nyt sitten itse asiassa aika pitkälle kunnan tai kunnan puolesta, sen kuka järjestää jätehuollona, niin sen vastuulle katsoa, että mikä on järkevin ja kustannustehokkain tapa järjestää tämä jätehuolto. Ja silloin kun on tiheä asutusalue, on paljon kerrostaloja, niin silloin tämä erilliskeräys on kustannustehokasta ja järkevää järjestää. Sitten on näitä haja-asutusalueita, niin siellä on usein se ratkaisu on niin, että jossakin, missä ihmiset liikkuu eniten, ihmisten liikkumareittien varrella on tämmöisiä niin sanottuja ekopisteitä, johon sitten ihmiset tulvat niitä omia kierrätettäviä jätejakeita.
Mutta tämä ei tarkoita sitä, että EU:n vaikutuksesta ihmiset joutuu nyt laajentamaan näitä jätekatoksia, mitä ne on tehnyt pihoillensa.
Ei.
No, miten tämä tarkoittaa siis tämä vaatimus käytännössä, että kuinka tätä valvotaan? Mä oon itse ollut kerran tämmöisen jäteauton mukana. Se on aika vauhdikasta touhua. Ne kipataan sinne ne astiat, ei niitä siellä töngitä, että olisiko täällä nyt joku laiton esine. Ja sitten kipataan sinne penkkaan, sinne kasaan, eikä siinäkään kurkita sinne kaiken maailman nykkösten sisälle, että olisiko täällä nyt joku mahdollinen elektroniikkaromu. Se on aika vauhdikasta. Tuleeko tähän joku muutos?
No siinä mielessä, että kun tämä laissa oleva ja Suomen lainsäädännössä on oleva uusi tavoite, eli tämän orgaanisen jätteen rajoittaminen kaatopaikalle, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikki kaatopaikalle menevä yhdyskuntajätekin ja muu jäte on niin kuin käsiteltävä ennen kuin se menee kaatopaikalle.
Sitä ei kerta kaikkea, että vaikka se on liukuhihnakaan, niin sitä ei sinne penkkaan vaan
sitä kipata. Ei voi penkkaan suoraan kipata. Sieltä on otettava siitä sekajätteestä se orgaaninen osio pois.
Onko siinä muita mahdollisuuksia kuin se liukuhihna?
No se on tietysti, siinä on varmaan erilaisia tekniikoita ja ehkä niitä tulee vielä tässä matkan varrella, kun tästä jätelainsäädäntö kiristyy ja kaatopaikalla ei saa viedä, niin eri toimijat ja tutkimuslaitokset yhdessä kehittää erilaisia tekniikoita, missä erilaisia jätejakeita pystytään sitten erottelemaan.
Eli Suomen kaatopaikoille sinne tulee lisää tekniikkaa, niitä joudutaan uudistamaan?
Ei välttämättä itse kaatopaikalle, voi olla tämmöisiä niin kuin jäteasemia tai erilaisten yksityisten toimijoiden jätteen käsittelypaikkoja, ne voi olla jollakin teollisuusalueella. Osittain ne voi olla kaatopaikalla ja siellä sitten tämä jätteiden niin kun erottelu tapahtuu.
Ympäristöneuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä. Entäs tämä rakennusjäte? Rakennusjätteitä pitäisi kierrättää 70% vuoteen 2020 mennessä. Onko tämä nyt EU-ideologiaa?
Tämä lähtee tämä tavoite EU:lta nimenomaan.
No miten tämä siis tarkoittaako tämä siis purkujätettä ja kaikkea jätettä ja joka ainoa sähköjohdon pätkä? Jaa, tässä on vielä 20% käyttökelpoista.
No kyllä tämä käytännössä tarkoittaa kaikkea rakennusjätettä ja tämä on tietysti haastava tavoite Suomen näkökulmasta, koska Suomessahan rakentamisessa käytetään aika paljon puuta. Tämä puu on sitten semmoista, että siinä on usein laastia tai muuta tämmöistä niin kuin tavallaan vierasainetta mukana ja sen käyttö, uudelleenkäyttö on siinä tapauksessa aika hankalaa ja tähän asti ne on sitten ohjautunut pääosin kumminkin sitten polttoon tämä puu.
Jos ajatellaan, että on tämmöinen puutalo, niin sitähän ei saa sitten tosiaan sitä ei saa polttaa, vaan tämä tarkoittaa, että sitä pitää tosiaan kierrättää se 70%. Mutta jos ajattelee tosiaan tuommoista puutaloa, niin ei se ihan hirveästi ole kierrätettävää, eikä etenkään tuommoisessa uudemmassa, jos ei ole edes hirsiä. Että jos siellä jotakin vanhaa muovimattoa ja tapettia on, niin kuka se onnellinen on, joka saa tämän nyt sitten kierrätykseen?
No se on totta. Tämä on erittäin suuri haaste meille ja meillä onkin tämmöisiä kehittämishankkeita nyt meneillään, joissa katsotaan, että mitä kuinka suuri osuus tästä rakennus- ja purkujätteestä pystytään kierrättämään, että siellä on tiettyjä jakeita ja tietysti uudisrakentamisen osalta tämä on ehkä vähän helpompaa, että siellä voidaan jo siinä rakennusvaiheessa niin tämä puhdas kierrättävä materiaali sitten, kun sitä ei enää käytetä, niin se voidaan lajitella ja se menee silloin helpommin uudelleen käyttöön, mutta kyllä se on totta, että nämä purettavat rakennukset, erityisesti vanhat rakennukset, niin niiden osalta niin että jätteiden hyödyntäminen on haasteellista.
Mitä sieltä voidaan hyödyntää? Ikkunan ruudut, joku voisi tehdä siitä kasvihuoneen, mutta kyllä sitten, kun kasvihuoneellakin on määränsä, tulee aika nopeasti täyteen.
Niin.
Ne muovimatot, mihin niitä käyttää?
No varmasti tämän tyyppinen materiaali on erittäin hankalaa. Et siellä on tietysti nämä kaikki metallihan pystytään, tietysti metallihan yleensäkin käytetään ja kierrätetään.
Niin se sulatetaan
hyvin. Se sulatetaan ja kierrätetään uudelleen sitten. No sitten on tietysti kaikki tiilet ja tämän tyyppinen materiaali, niin sehän pystytään murskaamaan. Käytetään sitten jossakin muussa massassa sit voidaan hyödyntää.
No kuka sen ottaa vastaan? Kyllähän sen nyt vielä ymmärtää, että kyllähän nyt siihen voi sanoa, että juu, tätä ilmastointiputkia, tätähän on tuossa 0,5 metriä, että tämähän on ihan hyvä paikkapala, pannaan tähän vaan ja nyt on 70% kohta täynnä. Mutta kuka se on, joka velvoitetaan siis käyttämään tämä tavara?
No se onkin ongelma, tämä markkinoiden luonti, että me yritetään tässä nyt erilaisia tapoja tämän niin kuin markkinoinnin osaltakin edistää, ja tässä on muun muassa tämän tyyppisiä ollut keskustelussa kuin materiaalipörssi, että näitähän joitakin tiettyjä kaupallisia toimijoita on, jotka kerää tämmöisistä niin, vanhasta rakennuksista.
Niillä on semmoisia hienoja.
No pääsääntöisesti se on tätä, mutta että siellä voi olla siis yksittäinen joku pienrakentaja, voi tarviakin jonkun pätkän jotain tiettyä putkea, ja jos se on joku tämmöinen sähköinen niin kuin pörssi tai kauppapaikka, jossa se tieto on, niin hän voi sieltä sitten käydä sen hakemaan, että tämän tyyppisiä tavallaan aika yksinkertaisia keinoja yrittää löytää, mutta että kyllähän ne suurten massojen osalta ne täytyy näiden toimijoiden yhdessä sitten tutkijoiden kanssa sitten miettiä, että mitkä ne keinot on, joilla ne pystyttäisiin parhaiten.
Eli tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että kehitetään joku semmoinen ihmeellinen mylly, mihin se kaikki jäte pannaan, että tehdään siitä joku massa, josta tehdään joku anturatalolla ja sanotaan, että se on nyt kierrätetty.
No tämä voi olla yksi keino, mutta varmaan tässä pyritään ainakin ne arvokkaimmat jätejakeet sieltä erottelemaan sitten ja hyödyntämään mahdollisimman järkevästi.
No luuletko, että tästä seuraa semmoinen, että tämä rakennusmääräykset tulee muuttumaan sen kierrätettävyyden takia?
No kyllä tässä tietysti on paineita tämän rakennusteollisuuden osalta, että he miettii jo etukäteen, että minkälaisia materiaaleja käytetään, että se niin kuin edistää sitä kierrätystä silloin, kun tätä rakennusta ei enää käytetä. Et kyllä tässä tulee tiettyjä paineita siihen suuntaan. Ja muutenkin ne toimijat sitten siellä, jotka rakentaa ja rakennusjätettä ottaa vastaan ja hyödyntää, niin heillä on ideoinen paikka tässä.
No mitä se tarkoittaa käytännössä, että jos on oletus, että näitä käytetään ja näitä pitää käyttää myös uudisrakentamisessa, niin sehän tarkoittaa sitten sitä suomeksi, että siinä matkan varrella, kun sä oot tehnyt ne rakennuspiirustukset, jotka on jo hyväksytty, niin sä yhtäkkiä sanotkin, että ei, että jäteasemalta löytyi tämmöinen, mä teenkin tämmöisen. Tai sitten pitäisi olla ihan oma talotyyppinsä, joka tehdään niin kuin jätteistä. Että ihminen niin kuin keräilee tontillensa kaiken näköistä ikkunaruutua ja palkin palasta, vaikka listan palasta ja räystästä, ja sitten kun alkaa olla loppusuoralla, niin kehään niistä talon.
No kyllä mä uskon, että tämä tulee olemaan varmaan jatkossakin vähemmistö, nämä tämmöiset harrastelijat, jotka niinku rakentaa oman rakennuksensa, oman talonsa sitten tämmöisistä täysin kierrätetyistä materiaaleista.
Joo, mutta se on varmaan pakko mahdollistaa entistä helpommin, että ei tuohon 70% kyllä ihan hirveän helposti päästä.
Ei päästä. Tämä on varmaan yksi tapa, yksi tie, ja toinen on sitten kyllä se, että näistä puretuista ja uudisrakentamisessa jälkeenjääneistä jätemateriaaleista, niin ne täytyy sitten sillä tavalla käsitellä, että niistä saadaan jotain uusia tuotteita, jotka on lähinnä hyvin lähellä ainakin uuden veroista.
No miten sä, jos sä jonkun vanhan alkkyydinmaalilla maalatun talon vuorilaudutuksen revit siihen pihalle läjäksi, niin millainen kierrätys sille voisi olla mahdollista? Ja sehän on sentään iso massa.
Erittäin haastava massa kyllä, että siinä uusia innovaatioita kaivataan, että kyllähän ne helposti tulee ensimmäisenä tosiaan mieleen, että se on niin kallista kumminkin polttoon, olisi jatkossakin järkevä viedä. Että jos tämän tyyppisiin, sanotaanko, että ne on niin kalliita ja hankalasti kierrätettäviä, ja tavallaan ne ympäristövaikutukset on jo niin suuret siinä kierrätyksessä itsessään, niin kyllähän tästä täytyy niin ottaa sitten järkikäyttöön.
No miten se nyt otetaan? Tuleeko meille sitten sakot EU:sta?
No tämä on sitten semmoinen asia, että me joudutaan raportoimaan tästä asiasta EU:lle ja kertoa ja käymään sitä keskustelua. Ja jos ei he pysty osoittamaan siellä komission puolella sitten, että mitkä olisivat ne tavat tätä kierrätystä edistää ja kierrätyskohteet, niin en mä usko, että se tulisi johtaa mihinkään.
Niin, että sitten me saadaan sanoa, että ei onnistunut.
No tältä osin varmaan. Ja toki se tarkoittaa sitä, että me joudutaan kumminkin koko ajan niin tutkimaan ja etsimään uusia keinoja tämän kierrätyksen edistämiseksi.
Tarkoittaako tämä sitä, että tuolla Keski-Euroopassa, missä ne on tämän ideoinut, niin on kivi- ja betonitaloja ja sitten ne vaan murskataan tai sitten ne käytetään. Siis minkä tyyppisille rakennuksille tämä 70% on niin keksitty?
No kyllä se varmaan, tämä tausta on vaikuttanut tähän, että se on noussut niin korkeaksi tämä kierrätystalo.
Mutta siis periaatteessa meidän ei tarvitse tehdä sitä, jos emme kyetä siihen.
No meidän täytyy ainakin osoittaa, että selittää, minkä takia me ei tähän tavoitteeseen päästä. Mutta kyllä lähtökohtaisesti me etsitään niitä keinoja, ja jos me ei tähän tiettyyn aikatauluun vuoteen 2020 mennessä päästä siihen, niin sitten jatketaan sen jälkeen tätä.
Tiedätkö, missä prosentissa me nyt ollaan?
No se on. Olikohan se muistaakseni noin 40%?
Se niin paljon.
Se on kumminkin yllättävän korkea. Siinä on sitten kumminkin tämmöistä kiviaineista sitä aika paljon tässä näissä rakennuksissa.
Niin, että se on 30% siitä lisää sitten enää. Niin. No mites eri EU-maissa, niin miten paljon nämä eroavat, nämä kulttuurit ja nämä tavoitteet toisistaan? Me juteltiin puhelimessa ennen kuin mä tulin tänne, ja sä sanoit silloin, että kyllä ne EUn vaihtoehdot on vähän semmoisia, että joko tiukkaa tai sitten jos haluaa, niin vielä vähän tiukempaa.
No sanotaan, EU-lainsäädäntö on tällä hetkelläkin, jätelainsäädäntö on aika hyvä.
Onko se globaalisti minkälainen?
No sanoisin, että se on aika edistyksellinen kyllä.
Onko se jossain muualla vielä edistyksellisempää?
nyt heti ei tule mieleen kyllä, että kyllä EU:n jätepolitiikka ja jätelainsäädäntö on siinä mielessä edistyksellistä ja tavoitteet aika kunnianhimoisia, kun otetaan vielä nämä strategiset asiakirjat huomioon sitten tämän lainsäädännön lisäksi. Et kyllähän se on ehkä ongelma tällä hetkellä on myöskin tämä lainsäädännön toimeenpano eri jäsenmaissa, että voisi karkeasti ottaen jakaa EU:n jäsenmaat kolmeen kastiin. On ne, jotka on hyvin edistyneitä, sieltä löytyy tämmöisiä kuin Saksa, Itävalta, Hollanti, Ruotsi.
Entäs Suomi?
Suomi on tässä keskikastissa. Siellä on, tässä keskikastissa on Suomen lisäksi, voisi sanoa, että siellä on Italia, Ranska esimerkiksi.
Oliko me Italian tasoa, jotka kippaa sinne?
No näin karkeassa arviossa. Toki, jos katsotaan vähän tarkemmin hienoikaisemmin näitä kuinka jätehuolto on järjestetty näissä kahdessa maassa, niin vetäisin ainakin itse sen johtopäätöksen, että kyllä meillä se on vähän paremmin. Mutta Italiassa on varmasti paikallisesti niin eri alueilla, niin joissakin alueilla tosi hyvinkin järjestetty se jätehuolto. Ja sitten on tämä kolmantena ryhmänä on siis tämmöiset jäsenmaat, joissa jätehuolto on aika heikosti vielä järjestynyt, tai sanotaan, että se kaatopaikka on se pääjätteiden käsittelytapa. Ja ne on erityisesti näitä maita, jotka on uusia EU-maita ja on siis keskisessä Itä-Euroopassa.
Mites ne sitten on järjestetty, jos ne on oikein hirveän hyvin järjestetty nämä jäteasiat?
No se tarkoittaa siis sitä, että kaatopaikalla menee hyvin vähän. Esimerkiksi yhdyskuntajätteestä sinne menee ehkä muutamia prosenttia, 4-5%, 6%. Ja kierrätyksen osuus on suuri, se saattaa olla 60% esimerkiksi.
Miten tekee sen?
No tietysti näissä Keski-Euroopan maissa, joissa asutus on tiheä, niin siellähän on paljon niin kuin tämmöistä kerrostalotyyppistä tiheä asutusta. Ja siellä se erilliskeräys ja jätehuollon järjestäminen on tehokkaampaa. Ja saadaan, niin kun se saanto on paljon parempi.
Mutta onko siellä jotain sakotuksia tai jotain, jos pistää väärään laatikkoon? Siinähän on se ongelma, että sä et niin kun esimerkiksi Suomessakaan tiedä, kuka se tuhmeliini oli, joka teki sen lajitteluvirheen.
No se on totta, joo. Sitä ei kyllä Euroopassakaan näissä edistyneissä jäsenmaissa ei tämä valvonta mene niin pitkälle. Et siellä on tietyt selkeät tietojakeet, jotka on aika helppo ja niissä lajittelu kotona ja tapahtuu aika hyvin. Sitten osa siitä yhdyskuntajätteestä tulee tämmöisen sekajätteen ja käsittelylaitoksiin, jossa ne sitten lajitellaan ja sieltä menee sitten pääosa kierrätykseen ja vain pieni osa sitten kaatopaikalla.
Etenkin maanviljelijöille EU:n tiukentuneet normit jätteiden käsittelyssä näyttäytyvät siten, että kun vielä muutama vuosi sitten kuolleiden eläinten ruhoja sai haudata omille mailleen tietyin edellytyksin, niin nyt se on kiellettyä. Kaikki ruhot lähtökohtaisesti haetaan tiloilta pois ja ne sitten joko poltetaan tai tehdään eläinten rehuksi. Ympäristöneuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä.
Kyllä ne täytyisi jonnekin käsiteltäväksi viedä.
Mutta ei saa haudata enää.
Siinä on aina riski.
Mikä riski?
No siinä on semmoinen riski, että koska ei voi välttämättä aina tietää, että jos niissä on esimerkiksi jotain tautia.
Mutta eihän hevosilla ole mitään semmoisia tauteja.
No hevosilla välttämättä ei ole, mutta niin. muilla kotieläimillä saattaa olla. Mutta hevosillakin voi, jos se hautaustoimenpide toteutetaan huonosti, niin sinne pääsee esimerkiksi sitten rottia tai muita eläimiä sitten, jotka voivat sitä kautta sitten levittää.
Eli kuinka paljon se tulee maksamaan? Onko se todella nyt se ehdoton ei, että ne pitää kaikki polttaa ne ruoat ja paljon se maksaa?
No tämmöisissä tapauksissa, että jos on tämmöisiä poikkeuksia, että tulee esimerkiksi joku epidemia kotieläimille, kotieläintiloja useita tietyllä alueella, niin saa tämmöisen epidemian, niin kyllä tämän tyyppisissä tapauksissa toki, jos ei sitä käsittelykapasiteettia ole lähellä saatavissa, niin ihan aikataulusyistä voi olla, että on järkevä siinä tapauksessa sitten haudata.
Siis tarkoittaa sitä, että nimenomaan ne sairaat eläimet saa haudata, jolloin se tarttuva epidemia, mutta ne terveet eläimet, jotka on vaikka katkaissut koipensa, niin niitä ei saa haudata, vaan ne pitää polttaa. Eikö tässä nyt joku ristiriita?
No tämmöisessä epidemiatapauksessakin lähtökohta on se, että ne pyritään toki viemään semmoiseen käsittelypaikkaan, jossa ne asianmukaisesti poltetaan, jos ne on tosiaan sairastuneita eläimiä.
Se tarkoittaa käytännössä nyt tällä hetkellä sitä, että on olemassa semmoisia ruumiiden keräysautoja, jotka kiertelee tiloilla hakemassa näitä hevosia ja lampaita ja sikoja ja lehmiä, jotka on kuollut siellä tiloilla. Eikö näin ole?
Kyllähän ne täytyy sieltä käydä pois hakemassa.
Se on tämmöinen uusi bisnes.
No se on yksi, jonkunhan se on sitten tehtävä aina tämä kuljettaa nämä.
Miten sä näet tämän lobbauskysymyksen, että paljonko siellä on käyty siis, jäteasiathan herättää paljon intohimoja, siellä liikkuu todella isot rahat. keiden loppareiden kädenjäljen sä näet tässä direktiivissä?
No, direktiivissä mä sanoisin, että EU-tasolla toki siellä pyrkii vaikuttamaan kaikki eri sidosryhmät, mutta että kyllähän se menee kumminkin semmoisen mankelin läpi sitten, että kun jäsenmaa tarkastelee tätä asiaa neuvostossa ja sitten se päätös tehdään vielä neuvosto ja parlamentin yhteispäätöksellä, niin kyllä se on käynyt yleensä semmoisen mankelin läpi, että siinä on ne radikaaleimmat sidosryhmien tavoitteet saatu tasapainotettua sitten.
Miten EU sitten suhtautuu tähän, että tämä on kuitenkin joissain maissa tämmöinen rikollisuuden hallitsema alue, tämä jätteiden käsittely, että onko se EU siitä tietoinen ja onko sitä puhuttu ja koetetaanko sitä jotenkin puhdistaa?
No kyllä EU on tästä tietoinen ja sitä on komissio hyvin tietoinen ja tässä on kyllä komissio ollut yhteydessä muun muassa Italiaan silloin, kun oli näitä siellä Etelä-Italiassa, että yhdyskuntia kierrätetty tai kerätty ja se vaan poltettiin siellä sitten kadun varsilla, niin tämä oli poikkeustilanne, mutta tämä oli semmoinen, joka
se lakko.
Niin kyllä, voimakkaasti julkisuudessa ollut tapaus, niin kyllä tämmöisessä tapauksessa komissio sitten hyvin nopeasti ottaa yhteyttä kyseisen maan ympäristöviranomaisiin.
Mutta eikö se ollut ihan laillinen lakko, etteihän se ollut mitään niin kuin rikollisuutta?
No siellä on tietysti tässä on ollut taustalla, ainakin mitä nyt tietysti katsoo, niin jonkinlaista rikollisuutta myöskin, tai sanotaan, että nämä toimijat on ehkä sitten ottanut tämän jätehuollon kentän haltuun joko rikollisen välineen tai rikollisen keinoin, tai sitten käyttävät sitä kenties rahanpesuun. Mutta tämä on semmoinen alue tietysti, jota täytyisi erikseen tutkia, mutta että se, että tämä jätehuolto ei toiminut siellä, vaan se käsiteltiin niin kuin säädösten vastaisesti, poltettiin kadulla, niin sehän on tietysti jo tämmöinen jätehuoltorikos sitten johon.
No jos me ei totella tätä jätedirektiiviä, jos me ei vähennetä jätteittemme määrää, no mitä sitten tapahtuu?
No me joudutaan joka tapauksessa aina määrävuosina raportoimaan komissiolle näistä, kuinka nämä tavoitteet on toteutunut. Ja jos tavoitteet eivät ole toteutuneet, niin ensimmäisenä tietysti komissio kysyy, että mikä tähän on syy. Ja sitten me arvioimme ja kerromme, että mikä tähän on ollut syynä. Ja sitten sen jälkeen komissio katsoo, että lyhtyykö se niin jatkotoimenpiteisiin.
No jos me vedotaan siihen, että täällä tuntuu olevan muitakin EU-maita, jotka kanssa hoitaa jätteensä huomattavasti tai hoitaa huonommin kuin mitä me hoidetaan, niin onko se niin kuin minkäännäköinen excuse?
Se ei valitettavasti päde tässä kyllä, että kyllä me silloin kaikki ne maat, jotka eivät ole sitä tavoitetta saavuttaneet, niin komissio erikseen kysyy jokaiselta maalta ja me ollaan sitten samassa junassa.
No miten luotettavia nämä on nämä tiedot, mitä eri maat antaa? Jo pelkästään tämmöisen jätteiden määrän valvonta, niin kuka sitä hoitaa ja tuleeko komissio sitten määräämään, kuinka sitä valvotaan, että siis todella, jos katsoo sitä jäteautorallia ja sitä, miten sinne penkkaan kipataan mitäkin, niin onhan se aika kova tehtävä se valvonta.
No kyllä, siis tämän tyyppinen valvonta, se on kyllä kansallisilla viranomaisilla.
Ympäristöneuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä. Entä tämä hehkulamppusotku? Miten paljon tällä hetkellä näistä energialampuista niin kierrätetään?
Tarkkaa lukua en osaa sanoa, mutta että kyllähän tämä kierrätysjärjestelmä, joka tässä on pystytteillä ja kuinka siitä sitten nämä eri toimijat, kaupat ja muut informoimat, tuottajat informoimat, niin tuntuu, että sitä tietoa kumminkin jaetaan aika hyvin. Ja se pääosa siitä, sanoisin, että kumminkin menee ohjautuu oikeaan paikkaan, mutta kyllä sitä sit tietysti on myöskin sekajätteen mukana.
Paljonko?
Sitä en osaa sanoa.
Eikö sitä ole arvioitu?
Sitä on varmaan joissakin tämmöisissä yksittäisissä kokeissa, kun on otettu jotakin jäteeriä, joita menee kaatopaikalle katsottu, mutta mulla ei nyt sitä tietoa käytetä.
Miten EU itse suhtautuu tähän ongelmaan, siis yhdestä ympäristöongelmasta toiseen, että ollaanko siellä nyt hirveän tyytyväisiä, että päästiin hehkulampuista, mutta nyt on sitten elohopea kaatopaikalla?
No tämä ei varmaan ole tietenkään tavoite lainsäätäjälle EU-tasolla eikä kansallisesti, että kyllähän tässä pyritään saamaan se jätteen keruujärjestelmä niin hyväksi, että saataisiin tämä kaikki elohopeapitoinen jäte sitten kerättyä talteen ja käsiteltyä asiallisesti.
Luuletko, että se edetään tätä kautta vai onko meillä ainoa reitti nyt mennä sen EU:n oman systeemin kautta, siis jätteen ehkäisynä, että ruvetaan käyttää jotain muuta kuin elohopeaa siellä lampun sisällä?
No mä uskoisin, että nämä molemmat tiet, tietysti tässä on varmaan tämmöinen välivaihe, jolloin siellä on sitä LHP, silloin se on niin kuin kerättävä talteen. Ja pidemmällä aikajänteellä sieltähän on tulossa, että lamppuvaloteknologiakin kehittyy koko ajan tässä näin, että aika nopeinkin harppauksia, sieltä tulee uuden tyyppisiä valolähteitä sitten, jotka toivottavasti ei ole lähtökohtaisesti niin haitallisia kuin nämä nykyiset.
Jos sä sanot, että tulee tämmöinen liukuhihnasysteemi, että robotit tai liukuhihna tai eri systeemeillä erotellaan erilaisia aineosia sieltä jätteistä, kun ne kipataan sinne, niin voisiko olla näin, että sit meillä ei enää tarvita ongelmajätteiden keräystä, vaan että on niin hyvät systeemit, että ne tulevaisuudessa kerää sieltä kaiken ja laittelee?
No mä epäilen tätä, että kumminkin on semmoisia ongelmajätteitä, vaarallisia jätteitä, kuten esimerkiksi öljyt, tietyt akuissa olevat nesteet, jääkaapit, joissa on tällä hetkellä semmoisia nesteet, jotka täytyy poistaa. Että nämä tämän tyyppiset vaaralliset aineet, ongelmajätteet, nämä tulee kerätä edelleenkin jatkossa erikseen. Siellä saattaa olla tämän kasvinsuojeluaineet ja tämän tyyppisiä.
Mikä on kaikkein paras jätteiden keruumaa?
No mä sanoisin, että kumminkin täällä Keski-Euroopassa on Saksa on hyvä, Itävalta, Hollanti.
Kuinka laajassa määrin nämä edistykselliset jätteiden käsittelymaat hoitaa sen homman niin, että ne dumppaa ne noihin köyhiin maihin?
No mä sanoisin, että köyhiin maihin ei ehkä niinkään paljon. Siellä on EUn sisällä on tämmöistä liikettä, että se jäte liikkuu, se saattaa mennä Saksasta Hollantiin, se saattaa mennä Saksasta Sveitsiin tai Itävaltaan tai johonkin muualle, jopa kauemmaksikin, jopa näihin uudempiinkin EU-maihin sitten käsiteltäväksi.
No onko jotakin maita, jotka elää sillä, tai jolla on niin kuin iso osa kansantuotteesta sillä, että näiden kiristyneiden EU-säädösten ansiosta niin ne tekee bisnestä sillä, että ne käsittelee näitä?
No näin ei voi sanoa. Että on ehkä joitakin maita, joihin on kertynyt kapasiteettia.
Kuten?
No voisi mainita meidän naapurimaan. Esimerkiksi Ruotsissa on aika paljon jätteen polttokapasiteettia. Siellä on niin kuin yli oman tarpeen kertynyt sitä kapasiteettia. Sinne tulee muun muassa Norjasta. Sinne on tuotu jossain vaiheessa jopa Italiasta.
Eikö mekin vielä jätepaperia sinne jossakin vaiheessa viety?
No jonkun verran on viety myöskin yhdyskuntajätettä
Ruotsiin, laivalla.
Ruotsiin sellaisesta tapauksesta, että sillä ei ollut käsittelykapasiteettia sitten Suomessa. Mutta kyllä tämä läheisyysperiaate tässä jätehuollossa on kumminkin niin EU-lainsäädännössä kuin kansallisessa lainsäädännössä aika tärkeä. Eli jätteet pyritään käsittelemään ja hyödyntämään mahdollisimman lähellä sitä syntypaikkaa.
No mites tämähän on tämmöinen suuri kysymys, nämä jätteiden kuljettaminen kehitysmaihin EU-sta tai köyhempiin maihin, rikkaamista maista. Mites tälle kuuluu? Eikö EU tähänkin puuttunut ja puuttumassa vielä lisääkin?
On puuttunut. Nythän on voimassa tämmöinen jätteensiirtoasetus, joka jo asettaa semmoisen ehdon, että tarvitaan lupa silloin, kun siirretään jätettä maasta toiseen. Ja se on mahdollista se lupa saada silloin, kun tässä vastaanottavassa maassa tämä jätteen käsittely on vähintään samalla tasolla kuin siinä maassa, josta tämä jäte lähtee. Tietysti tässä on ensisijainen tavoite, että pyritään välttämään, ettei tämä vaarallinen jäte ja yleensäkin jäte siirtyisi tämmöisiin kolmansiin maihin, erityisesti Afrikkaan ja Aasiaan, jossa ei tämä jätteen käsittely yleensä ole samalla tasolla sitten kuin täällä Euroopassa.
Mutta sille ei mahda mitään, että jos se on samalla tasolla, mutta kuitenkin haitallista, niin joku köyhä maa ottaa rikkaan maan jätteet ja sitten niin kuin paikallinen väestö sitten tietenkin niin kuin kärsii siitä ympäristöhaitasta.
No kyllä se mahdollista on. Tietysti silloin kun se lupa annetaan, niin siinä vaaditaan niin kuin tästä vastaanottavan maan jätteen käsittelijältä kirjallinen vakuus siitä, että se jätteen käsittely on samalla tasolla kuin lähtee.
Mutta jos siinä on kaksi huonoa, niin sitten köyhempi kärsii.
No se on tietysti mahdollista, mutta kyllä tässä tietysti täytyy luottaa tähän viranomaiseen täällä lähtevässä maassa, eli Suomessa, se on Suomen ympäristökeskus, eli he katsovat nämä luvat läpi ja katsovat, että ne on kunnossa.
No, mitä siis ongelma se on, se kehitysmaihin jätteiden dumppaaminen tällä hetkellä? Eikö sitä sanota, että sitä kierretään niin, että sanotaan, että nämä elektroniikkalaitteet menevät sinne köyhille ihmisille uusiokäyttöön, ja sitten ne onkin oikeasti romua, joka kipataan sinne?
No näin voi sanoa, että varsinaisesti jätettä Suomesta esimerkiksi ei viedä. Että sitten viedään tämmöisiä. On aina vaikea sanoa, että mikä on jätettä ja mikä ei ole jätettä. Ja tässä joutuu aina viranomainen sitten tarkasti harkitsee silloin, jos sitä lupaa haetaan, että onko kyse jätteestä vai onko sellaisista, sanotaanko, käytetyistä esineistä, tavaroista, jotka menee sinne kehitysmaahan, mutta joita voi vielä käyttää joko korjauksen jälkeen tai ne on yleensä jo korjattu tai sitten korjataan siellä. Mutta tämä on aina vähän vaikeampi, että meneekö se tuotteena vai jätteenä. Yleensä ne menee sitten tuotteena ja ne ei ollenkaan tule tänne niin kuin jätteensijoitusviranomaisen kautta.
Mitkä tuotteet on semmoisia, mitä yleensä EU-alueelta menee näin, mitkä on ne ongelmallisimmat arvioida?
No, kyllä ne käytännössä on tämmöiset niin kuin sähköelektroniikkalaitteet, ajoneuvot, käytetyt ajoneuvot.
Miten tämä tuottajavastuu, joka tulee kanssa sieltä EU:sta, niin miten se tulee vaikuttamaan tähän niin tilanteeseen tässä jätteiden käsittelyssä?
No, Suomessa tuottajavastuu on tietyllä jätejakeella ja ne on ollut jo pitkän aikaa ja ne toimii itse asiassa aika hyvin.
Ja ne tulee direktiivin kautta, ko?
Ne tulee osa direktiivin kautta ja pakkausten osalta tietysti se on tämmöinen muutosvaihe tällä hetkellä käynnissä. Eli tuottajille tulee täysi tuottajavastuu pakkausten osalta. Eli he joutuvat huolehtimaan myöskin kuluttajapakkauksista, kun he ovat tähän asti huolehtineet vain teollisuuden ja kaupan pakkauksista.
Miten tämä tuottajavastuu, joka siis oikein tulee EU:lta, joka tarkoittaa sitä, että se pakkaus ja sen keräämisen hinta on sitten siinä tuotteen hinnassa, niin luulisi, että se vähentää tarpeetonta pakkausta, tai joka tapauksessa vähentäisi pakkausta, tekisi niistä pienempiä ja kevyempiä. Onko se vaikuttanut näin?
Tämä on tietysti tavoite, ja tämä, että sille tulee niin kuin näkyvä hinta, niin toivottavasti vaikuttaa siihen, että näiden pakkausten määrä tulee myöskin vähenemään aikaa myöten. Että tässä on tietysti aina nämä pakkaajat sanoo, että se on, että täytyy tasapainolla sen välillä, että tämä tuote säilyy niin kuin ehjänä, ja sitä tuotetta pitää pakkauksella myydä, ja se tuote, jos on tämmöinen tuore tuote, että se säilyy siellä pakkauksen sisällä. Mutta kyllä nämä pakkausten, sanotaanko, koot suhteessa siihen sisältöön on jonkun verran vähentynyt ja sitten sen pakkauksen itse esimerkiksi paksuus on tietyissä pakkauksissa vähentynyt tai pienentynyt ja et kyllä tässä on jonkun verran kehitystä tapahtunutkin.
No entä sitten kun suomalainenkin pakkausteollisuus on kehittynyt tämmöisiä uusia innovaatioita, tämmöisiä muovipuusysteemeitä, että siinä on kaiken näköistä jotakin laminaatin tyyppistä materiaalia ja mikrosiruja, niin miten tämä näiden EU:n pakkausideologioiden kanssa sopii yhteen? Luulisin, että tämmöinen on hankalammin kierrätettävä, kun siinä on erilaisia aineosia.
No, se on totta. Se aina hankaloittaa, jos tähän tulee tähän pakkaukseen erilaisia materiaaleja. Että niiden erottelu on aina sitten vähän kalliimpaa ja hankalampaa ja se estää, hankaloittaa kierrätystä.
No, pitäisikö se sitten toteutua niin, että koska näitä on ja ne aiheuttaa tiettyä kulua, niin se joutuisi maksaa siitä jonkun hinnan, joka kehittää semmoisen paketin tai käyttää semmoista, että se aiheuttaa ongelmia siinä kierrätyksessä?
No, tämä on varmasti sellainen asia, että täytyy tarkastella erikseen, että miten nämä kustannukset sitten jakautuvat tämmöisten pakkausten osalta, jotka tuottajan järjestelmän piiriin. Tämä keskustelu on parhaillaan tässä meneillä.
Mitä siitä sanotaan? Mitä EU:ssa siitä sanotaan?
No, EU ei tällä tasolla ole tähän asiaan puuttunut, eikä siellä puhutaan niin kuin yleisesti tietyistä kierrätystavoitteista pakkauksille. Siellä on asetettu kierrätystavoitteet eri pakkausmateriaaleille. Ja sitten tietysti siellä on myöskin eräällä pakkauksella säädetty, että niissä ei saa olla tämmöisiä vaarallisia aineita, eli tiettyjä raskasmetalleja pakkauksia.
Mutta tämmöinen helposti kierrätettävyys paketille, niin siihen ei EU näistä ideologioistaan huolimatta vielä päässyt?
Ei ole, näin pitkälle ei ole menty kyllä. Että.
Eli tavallaan kehitys menee nyt toiseen suuntaan?
No, tämä on varmasti semmoinen asia, johon EU nyt tulee näissä selvityksissä, kun he arvioivat tätä nykyistä pakkausasetusta, niin myöskin reagoimaan ja katsomaan, että onko tässä jotain tehtävissä ja onko tarpeen tehdä lainsäädäntöä.
Entäs nämä muovipussit, joissa jätettä viedään roska-astioihin, niin nehän on yksi muovi siellä lisää. Että jos näitä jätettä ruvetaan vähentämään, niin siirrytäänkö siihen, että näitä kipataan niin kuin ämpärillä, vanhan ajan laskiämpärillä sinne?
No, käytännössä me ei ole ainakaan näin pitkälle ohjaamassa, että kyllä tästä täytyy ajatella sitä asiakastakin, eli kansalaista siellä kotona.
Että no, kansalainen voisi olla ihan tyytyväinen, kun se, eikö tämä nykyään jotenkin vaaditakin, että ne pitäisi olla muovipussissa näitä jätteitä?
Kyllä. Kyllä se tulee tietysti tältä paikalliselta tämän jätehuollon järjestäjältä, että miten he haluaa, mutta lähtökohtaisesti, niin kyllähän se on niin kuin hygienisesti järkevämpää säilyttää se kumminkin jonkinlaisessa pussissa tai kassissa. Se voi myöskin olla sitten, jos ajatellaan biojätettä, niin tehty siis vaikka sanomalehdestä taiteltu tämmöinen pussi.
Joo, mutta siis nämä kaikki jätepussit. Siis kun ajatellaan, että jos sulla on tuollainen pieni jäteastia, niin siinä on ensin se jätesäkki ja sitten se on täynnä pieniä muovipusseja, niin tuntuu, että tämä jätteiden keräilykin jo niin kuin lisää hirvittävän määrän muovia.
Se lisää vähän se, mutta kyllähän se suhteellinen osuus siinä koko jätemäärässä on selvästi hyvin pieni. Ja kyllähän nämä jätepussit on nykyään aika ohuita kumminkin sitten.
Minkä takia sitten tämmöistä omakotiasukasta, joka ponnistelee jätteiden vähentämiseksi, niin sitä ei niin tueta? Että esimerkiksi jos sulla on iso jäteastia ja sä kierrätät kaiken ja kompostoit kaiken mahdollisen ja pompit sen jäteastias liiskaksi niin kuin viikon välein, niin sitten oot sitä mieltä, että tätä ei tarvitse hakea kerran puolessa vuodessa, niin se ei suinkaan käy kunnille, vaan sitä haetaan koko ajan. Eikö tässä pitäisi järjestää porkkanoita näille asukkaillekin?
No tässä ilman muuta täytyisi niin kuin palkita semmoisia asukkaita ja kansalaisia, jotka toimii tässä niin kuin pitääkin ja on
tunnollisia. Mutta niiden kulut on ihan samat kuin jonkun hulttionaapuri.
No tässä on tiettyjä tapauksia, jolloin kunnalta, tai on laki mahdollistaa sen, että kunnalta voi hakea tästä niin kuin hyvitystä, tai sanotaan, että voi hakea sen, ettei tarvitse niin tiheästi tätä astia tyhjentää. Sitten.
Siinä kunnissa on erot.
Kunnissa on eroa ja se päätäntävalta on tässä tapauksessa kunnissa. Ja toivotaan tietysti, että jatkossa niin tämän tyyppisiä kannustavia keinoja yhä enemmän käytettäisiin sitten myöskin. Et toki se edellyttää sen, että tämä kansalainen kuntalainen osoittaa, että hänellä on se komposti, joka käy ja toimii, ja että sitä jätettä ei kerta kaikkiaan tule sitten, kun tämä pieni määrä, että se tyhjennysväliä voidaan harventaa.
No, tälläkin keinolla sitä saadaan vähennettyä sitä yhdyskuntajätettä.
Kyllä.
Onko todennäköistä, että tulevaisuudessa näitä kaatopaikkoja kaivetaan auki ja niistä haetaan hyödyllisiä materiaaleja, tai ehkä, että ne, jos nyt joku hieno robottisysteemi keksitään, niin joku robotti pannaan sinne pörräämään ja laittelemaan se uudestaan?
Se on mahdollista, että tiettävästi ainakin yksi kaatopaikka, muistaakseni Hollannissa taisi olla, jossa on ihan niin kuin kaupallisesti tätä tehty, on avattu tämmöinen kaatopaikka, josta sitten etsitään erityisesti siellä metallijakeita, saadaan jonkun verran tämmöistä kivennäismaa-aineista myöskin käyttöön, jonkun verran niin jätepolttoainetta sitten saadaan. Tämä on tietysti haastava, koska näissä vanhoissa kaatopaikoissa niin se ei ihan tarkkaan tiedetä, että mitä ne sisältää, että se on aina vähän epävarmaa. Tietysti sitten on tämmöiset teollisuuskaatopaikat, jossa ehkä tiedetään vähän tarkemmin, mitä ne sisältää, niin sitten joudutaan nämä yksityiset toimijat joutuu arvioimaan, että kannattaako sitä itse asiassa lähteäkin tänne kaatopaikan puolella katsoa, että onko sinne mennyt jotakin arvokasta materiaalia, jolla nyt sitten myöhemmin olisikin arvoa.
Mutta ei kai tuommoinen peruskaatopaikkakaan mikään ongelma, että kaiken maailman malminetsintälaitteita ja tutkija on, että äkkiäkö ne laskee paljon täällä on metallia?
Kyllä, sitä pystytään jollakin tasolla arvioimaan ja varmaan tehdään tämmöisiä kokeita ja otetaan joku kaatopaikan osa kenties ja otetaan sieltä näyte ja katsotaan, että mitä se sisältää ja sitten tehdään ehkä se arvio, että kannattaako tätä avata ja lähteä sieltä etsiä näitä materiaaleja.
Niin, että jos hurjimmillaan se EUn tavoite on, että kaatopaikoille ei mene mitään, ja sä sanoit, että se on se tavoite, että kaatopaikoille ei tulevaisuudessa mene mitään tavaraa, eikö sanon?
No lähtökohtaisesti se on varmaan tämmöinen nollatilanne, jossa ei kaatopaikko ollenkaan käytös, niin se on ehkä utopia, mutta että se olisi hyvin vähäistä tämä kaatopaikan käyttö.
Mutta silloin siitä ei ole enää hirveän pitkä matka siihen, että se tavoite onkin se, että se on negatiivinen se kaatopaikkojen kasvu, eli niitä kaivetaan auki ja siistitään.
Se on mahdollista, että sitten kun hinnat, sanotaan, että jos tiedetään, että kaatopaikalla on paljon metallia ja metallien hinnat on sen verran korkeita, niin kyllä se on varmaan aika houkutteleva vaihtoehto. Ja uskon, että joitakin tämmöisiä tapauksia tulee lähivuosina sitten. Ja sitten nämä muut toimijat varmaan seuraavat mielenkiinnolla, että onko se kannattavaa tällainen toiminta.
No voidaanko me sillä tavalla sitten laskennallisesti niin sanoa, että me emme tee rakennuset, että me emme voi kerätä, mutta me kaatopaikkaa siivotaan tälleen, niin katsokaa nyt nämä indeksit meni tasan.
No komissio tuskin tällaista selitystä hyväksyy, mutta aina sitä voi kokeilla.
No jätehän on suuri bisnes. Nämä jätedirektiivit, niin kenen bisnestä nämä tulee edistämään eniten verrattuna vanhaan systeemiin?
No mä uskoisin, että tämä kierrätysteollisuus, kierrätystoimiala tässä hyötyy, että tällä hetkellä Suomessa niin jäteliiketoimiala niin on suurin piirtein, voisi sanoa, että jätteen keräys ja käsittely on noin 1 miljardi euroa liikevaihdoltaan. Ja jätteen niin kun jo materiaalin kierrättäminen, sen osuus on ehkä tuommoinen 860 000 vielä siihen päälle. Ja uskoisin, että tämä jätteen kierrättäminen, materiaalien hyödyntäminen, niin sen osuus tulee jatkossa nousemaan.
Näin sanoi ympäristöneuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä. Kiitos teille jälleen kommenteista ja hyvistä viesteistä. Viikon kuluttua tässä ohjelmassa keskustelevat Valtion talouden tutkimuslaitoksen ylijohtaja Juhanna Vartiainen ja poliittisen talouden tutkija Lauri Holappa EU:sta ja taloudesta. Ja siihenkin ohjelmaan voi jo etukäteen ehdottaa teemoja tai kysymyksiä esimerkiksi Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuille.